Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Και φίλοι, καλωσορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα Τρίτη, 25 Μαΐου. Είμαι ο Πάνος Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Τηλεφωνικά μπορείτε στο 25510-8530 που είναι το τηλέφωνο του σταθμού και υπάρχουν διάφοροι ηλεκτρονικοί άλλοι τρόποι τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο site της εκπομπής ιστορίες.pro. Στο ίδιο site, στο web, μπορείτε να βρείτε τα θέματα της εκπομπής που αναλύουμε κάθε φορά, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές ή... Μου τράβηξε την προσοχή το αυτοκίνητο που περνάει απ' έξω γιατί έχουμε ανοιχτή την πόρτα. Μπορείτε να βρείτε λοιπόν παλιότερα άρθρα ή παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να τις ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε στο κινητό σας για να τις ακούσετε όποτε θέλετε εσείς. Ιστορίες του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 12 με 2, από το Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, επίσης χωρίζεται σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε τις ενότητες σαν σήμερα και γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Στο τρίτο ημίωρο είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Και στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο συνήθως είναι προτάσεις από τον τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό χώρο για να μπορέσουμε να περάσουμε όταν ήμασταν μέσα κλεισμένοι. Τώρα δεν είμαστε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας, όμως έχουμε πολλές διεθνείς ημέρες και ευρωπαϊκές ημέρες. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Επίσης είναι η ένδοξη 25 Μαΐου, η ημέρα της Αφρικής, η ημέρα της πετσέτας. Τι άλλο θα βγάλω, Θεέ μου. Μια σημαντική πολύ ημέρα είναι η ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων και επίσης πολύ σημαντική η παγκόσμια ημέρα θυροειδούς. Και πρέπει να το λέω και καλά, αλλά ποτέ δεν έμαθα να το λέω, αν και είμαι από τους πάσχοντες. Λέγεται θυρεοειδής, όχι θυροειδής. Γρήγορα, ας πιάσουμε να δούμε τι είναι αυτή, καταρχήν αυτή η περίεργη ημέρα, η υπερηφάνεια των κομπιουτεράδων. Είναι μια ετήσια γιορτή που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες. Αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες, τους λεγόμενους geeks στα αγγλικά. Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Ισπανού μπλόκερ Χέρμαν Ματίνεθ, γνωστό με το διαδικτυακό όνομα Σενιόρ Μπουέμπο, και στα επόμενα χρόνια απέκτησε διεθνή διάσταση. Η πρώτη εκδήλωση έγινε στις 25 Μαΐου του 2006 στη Μαδρίτη, όπου 300 κομπιουτεράδες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Ισπανικής πρωτεύουσας και έπαιξαν Pac-Man. Από τότε, 25 Μαΐου καθιερώθηκε ως ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Όμως, η 25 Μαΐου έχει οριστεί και ως Παγκόσμια ημέρα θηραιοειδούς από το 2008, αρχικά με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θηραιοειδούς. Στη συνέχεια, υιοθετήθηκε από ιατρικές εταιρείες των λοιπών υπήρων. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας θηραιοειδούς είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των διαταραχών του θηραιοειδούς. Ο θηραιοειδής ανδένας, που συχνά αναφέρεται ως απλά θηραιοειδής, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενδοκρινείς ανδένες του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτός ο ανδένας, σε σχήμα πεταλούδας, βρίσκεται στο μπροστινό και κάτω μέρος του λαιμού και ζυγίζει 10 γραμμάρια. Οι ορμόνες που παράγονται από το θηραιοειδή επηρεάζουν τις κρίσιμες λειτουργίες του σώματος και ρυθμίζουν το μεταβολισμό. Επομένως, η υγεία του θηραιοειδούς είναι εξαιρετικά σημαντική για τον άνθρωπο. Οι διαταρχές του θηροειδούς είναι πολύ συχνές σε παγκόσμιο επίπεδο. Επηρέαζαν τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα συντομάτων. Οι πιο κοινές διαταρχές θηροειδούς είναι ο υπερθηριορισμός, ασυνήθιστα αυξημένη δραστηριότητα δηλαδή του θηροειδού ασαδένα, ο υποθηρεοϊσμός, τι λέξη είναι αυτή, η βροχοκύλη που την ξέρουμε, οι θηροειδίτιδες και ο καρκίνος του θηροειδούς. Συχνά οι διαταρχές του θηροειδούς προκαλούνται από ανεπάρκεια ιουδίου. Αυτός ο σύνδεσμος ιουδίου και θηροειδούς αποδείχτηκαν επιστημονικά μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1886 ο γερμανός χημικός Eugen Baumann ανακάλυψε ότι η θηροειδής περιέχει σχεδόν το 80% του ολικού ιουδίου του ανθρώπινου οργανισμού. Η ενδοκρινική λειτουργία του θηροειδούς παρέμεινε σκοτεινή ως στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο ελβετός χειρούργος Έμιλ Κόχερ απέδειξε οριστικά ότι η θηροειδής είναι ενδοκρινές όργανο. Η ανακάλυψη αυτή του χαρίστηκε το Νόμπελ Ιατρικής το 1909. Αυτά λοιπόν με τις δύο από τις πολλές παγκόσμιες ημέρες που έχουμε σήμερα. Επίσης, αν σήμερα το 1932 κάνει το ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney με το όνομα Dippy Donk, ή αλλιώς πολύ γνωστά σε όλους μας με το όνομα Goofy. Το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης, ο Jesse Owens, σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ μέσα σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα σε άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. Επίσης το 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, η λεγόμενη ως κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η πολύ γνωστή ταινία, η πρώτη της σειράς, «Πόλεμος των άστρων», του Τζορτζ Λούκας. Με αφορμή αυτή την ημέρα θα είναι και το κεντρικό μας θέμα σήμερα στην εκπομπή, η σειρά των ταινιών «Πόλεμος των άστρων». Επίσης, το 1954 πεθαίνει ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικάνος φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο για την φωτοειδησιογραφία την παγκόσμια. Και για τον Ρόμπερτ Κάπα θα αναφέρουμε μερικά λόγια στο τελευταίο ημίωρο. Και να περάσουμε τώρα, αυτή ήταν η ενότητα σαν σήμερα, να περάσουμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με τον κορονοϊό. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα 24 Μαΐου, 1.381 νέα κρούσματα κορονοϊού, 50 θανάτους και 563 διασωληνωμένους ασθενείς. Φυσικά να σημειωθεί ότι δημιουργήθηκαν λιγότερα τεστ λόγω του Σαββατοκύριακου. Τετάρτη τώρα, αύριο, ανοίγει στις 26 του μηνός, ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 35 έως 39, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και στα 4 διαθέσιμα εμβόλια, όλα δηλαδή, όπως ενημέρωσε χθες κατά τη σημερινή ενημέρωση, τη χθεσινή ενημέρωση που είχε για το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστικής Κάλυψης για την νόσο 19 COVID, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους. Φυσικά ξέρουμε ότι έχει προηγηθεί το άνοιγμα της ηλικιακής ομάδας 40 με 44 ετών για όλα τα εμβόλια, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ συμμετοχών, όπως υπενθύμησε ο κ. Θεμιστοκλέους, ενώ έρχονται ακριβώς από πίσω οι ηλικίες 30 με 34. Η μία δόση εμβολίου αρκεί για όσους έχουν νοσήσει από κορονοϊό, αποφάνθη η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, που συστήνει πλέον σε όσους νόσησαν να κάνουν μία δόση εμβολίου μετά από 6-12 μήνες από την νόσηση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά χθες την ενημέρωση η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Επίσης, χθες από τον κύριο Θεμιστοκλέους μάθαμε ότι σπάσαμε το φράγμα των 5 εκατομμυρίων εμβολιασμών. Αυτό σημαίνει ότι με μία δόση έχουν εμβολιαστεί 3.250.000 πολίτες, που αντιστοιχεί περίπου στο 31%. 1.800.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, που αντιστοιχεί στο 17,2%. Εδώ στον Εύρο έχουν γίνει συνολικά 62.500 εμβολιασμοί. Με πρώτη δόση είναι 40.000 και με δύο δόσεις είναι 23.500 περίπου. Και με την ευκαιρία, χθες ήρθε και η δικιά μου σειρά. Η διαδικασία συνολικά, από όσο την έζησα, δεν παίρνει παραπάνω από 20 λεπτά. Εγώ εμβολιάστηκα στις 4 η ώρα το μεσημέρι στο ΙΚΑ Αλεξανδρούπολης, όπου όλα λειτουργούσαν υποδειγματικά, χωρίς καθυστερήσεις, με όλα τα μέτρα ασφαλείας επίσης. Οι διάφοροι συμπολίτες που ήταν μαζί μου όλοι έδειχναν αρκετά χαρούμενοι που εμβολιάζονται, δεν άκουσα κανένα παράπονο ή κάποια στεναχώρια ή οτιδήποτε. Μακάρι όλα να συνεχίσουν να δουλεύουν τόσο καλά στην Ελλάδα όπως η διαδικασία εμβολιασμού του πληθυσμού. Όσο για παρενέργειες, εγώ προσωπικά δεν είχα καμία. Πιο πολύ με πείραξε η ζέστη που είχε χθες, 28 βαθμούς είχε χθες 4 η ώρα στο κέντρο της πόλης, παρά το εμβόλιο τελικά. Άλλωστε είμαι η ζωντανή απόδειξη, είμαι στο μικρόφωνο, έτσι, με ακούτε. Και ένα τελευταίο νέο πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, μιας και τελειώνει το πρώτο μας ημίωρο. Έχουμε ανατροπή σκηνικού σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε χθες ότι για να πραγματοποιηθούν ομαλά οι πανελλήνιες εξετάσεις του 2021, η γενική, η τρίτη λυκείου θα κλείσει νωρίτερα. Η τρίτη λυκείου λοιπόν θα αναμένεται να κλείσει την Τετάρτη 2 Ιουνίου, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που υπέγραψε χθες η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ. Τονίζεται επίσης ότι οι υπόλοιπες τάξεις του λυκείου και τα γυμνάσια κλείνουν 11 Ιουνίου. Αυτά λοιπόν για με τα γρήγορα νέα. Πρέπει να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι πάντοτε η συντροφιά μας σε αυτήν την εκπομπή είναι το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Εκεί μπορείτε να δείτε ζωντανά να κόβετε ο καφές μπροστά στα μάτια σας, να παρασκευάζετε μπροστά σας και να παραλαμβάνετε έναν υπέροχο καφέ ζεστό και μυρωδάτο. Φυσικά μπορείτε να πάσα στιγμή να καλέσετε στο 2551 304001 και να έρθει γρήγορα στο χώρο εργασίας σας ή στο σπίτι σας. Και τη συντροφιά με τους Duran Duran και το Reflex από τη δεκαετία του 80, θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί εδώ. Έχουμε πολλά ακόμα. Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ, η ώρα είναι 12:30, 12:35 περίπου. Είμαστε εδώ, είμαι ο Πάνος Δούκας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 η ώρα, πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Πριν προχωρήσω στο δεύτερο ημίωρο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για την τηλεφωνική επικοινωνία επίσης της φίλης της εκπομπής που κάλεσε στο Maximum για διορθώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, τα μηνύματά σας είναι πολλά και έχει πάρα πολλά στοιχεία, γι' αυτό και θέλω να σας πω μερικά. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με τον πληθυσμό που σας είπα για τον Εύρο, ότι έχουν εμβολιαστεί περίπου 62.000 του πληθυσμού του Εύρου, σε σύνολο του πληθυσμού του Εύρου 147.500 περίπου, που έτσι όπως φαίνεται ότι έχει ο Εύρος σαν πληθυσμό. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, είναι γύρω στην τάξη του 42%, που έχει εμβολιαστεί και με τις, είτε με την πρώτη είτε με τη δεύτερη δόση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, ευχαριστώ πολύ φίλους που μου μεταφέρουν μέσω μηνυμάτων τα δικά τους συμπτώματα και το πώς βιώσαν αυτοί τον εμβολιασμό τους. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Μου λένε ότι σε κάποιους εκδηλώθηκαν συμπτώματα μετά από 24 ώρες και να μην χαίρομαι πάρα πολύ. Το σημειώνω και το κρατάω. Κάποιοι άλλοι μέσα σε 12 ώρες εκδηλώσαν πολύ άσχημα συμπτώματα, δηλαδή πυρετό και διάφορες άλλες πολύ άσχημες συνθήκες, οι οποίες όμως ευτυχώς πέρασαν πολύ γρήγορα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη διαφορετικότητα που έχουμε σαν οργανισμοί. Σε κάποιοι οργανισμοί δυστυχώς, που δεν μπορούμε να το ξέρουμε διαφορετικά, ούτε πριν τον εμβολιασμό μπορούμε να το ξέρουμε, δυστυχώς εκδηλώνουν διάφορα συμπτώματα, είτε από αλλεργίες είτε από διάφορα άλλα πράγματα που ίσως δεν τα ξέρουν και οι ίδιοι. Όμως το σίγουρο είναι ότι δεν κρατάνε πολύ, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ καλό. Θέλει λίγο υπομονή για αυτούς που δυστυχώς εκδηλώσουν συμπτώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις παρατηρήσεις και για τις σημειώσεις σας.
loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non...
Την προηγούμενη εκπομπή είχαμε αρκετά, αφιέρωσα αρκετή ώρα για το διαγωνισμό τραγουδιού. Σήμερα, μετά το Σάββατο του τελικού διαγωνισμού της Eurovision, δεν θα μπορούσε να λείψει το τραγούδι που κέρδισε τον διαγωνισμό. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι της Ιταλίας, με το συγκροτήμα Maneskin, το οποίο κέρδισε την πρωτιά στον διαγωνισμό. Τη 10η θέση του διαγωνισμού πήρε η Ελλάδα με την δικιά μας εντός εισαγωγικών Στεφανία Λιμπερακάκη. Η Στεφανία μαζί με τους χαρουευτές παρουσίασε στη σκηνή της Eurovision το Last Dance, το γνωστό τραγούδι, μια δημιουργία του Δημήτρη Κοντόπουλου, των Αρκέτ και της Σάρων Βον. Η Στεφανία έγινε η νεότερη εκπρόσωπος που έχει στείλει ποτέ στο διαγωνισμό η Ελλάδα και παράλληλα η νεότερη τραγουδίστρια που έλαβε μέρος στην Eurovision. Και τα πήγε πάρα πολύ καλά για τόσο μικρή. Πρώτη χώρα που εμφανίστηκε στο διαγωνισμό ήταν η Κύπρος με την Έλενα Σγκρινού και το El Diablo, η οποία κατέκτησε τη 16η θέση. Όπως σας είπα ήδη, κέρδισε η Ιταλία συγκεντρώνοντας 524 βαθμούς, η οποία κατάφερε να μαγέψει εκατομμύρια τηλεθεατές και να κερδίσει την ψήφο τους και έτσι να κερδίσει και το διαγωνισμό, γιατί κέρδισε καθαρά μέσα από το televoting, από την ψηφοφορία των θεατών. Η Γαλλία που πήρε τη δεύτερη θέση ζήτησε χθες απόλυτη διαφάνεια στην διαμάχη αναφορικά με τον τραγουδιστή του Ιταλού συγκροτήματος που ακούμε, σχετικά με το θέμα που είχε δημιουργηθεί ότι και καλά έκανε χρήση ναρκωτικών μπροστά στην οθόνη, στην τηλεοπτική οθόνη δηλαδή, στη μετάδοση ζωντανά. Αυτό φυσικά τελείωσε σήμερα, γιατί αμέσως ο τραγουδιστής του Ιταλικού συγκροτήματος έκανε τεστ, το οποίο βγήκαν σήμερα τα αποτελέσματα, όπου δεν υπάρχει καμία τοξικότητα από ναρκωτικά, άρα όλο αυτό ήταν ψευδείς ειδήσεις. Βλέπετε ότι χτύπησαν και τη Eurovision οι ψευδείς ειδήσεις. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, η Γαλλία δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει ένσταση, όπως δήλωσε η εφημερίδα La Parisienne, και όλα τελειώνουν και πάνε καλά. Του χρόνου λοιπόν στην Ιταλία Eurovision. Φαντάζομαι οι λίγο παλιότεροι το θυμούνται αυτό το τραγούδι, και όχι μόνο το θυμούνται, το έχουν χορέψει κιόλας. Για να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο νέο που ανακοινώθηκε χθες και αφορά όλη την Ελλάδα, είναι τα νέα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2021-2022, δηλαδή το ευρύ πρόγραμμα που υλοποιεί ο ΑΕΔ και την ειδική δράση για τους αγρότες που υλοποιεί ο ΠΕΚΑ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα αυτά θα δώσουν επιπλέον όθηση στον ελληνικό τουρισμό σε συνδυασμό με την νέα δέσμη μέτρων στήριξης του κλάδου που έχει ανακοινωθεί. Ειδικότερα το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ, όπως σας είπα, θα τρέξει κατά την περίοδο 1 Αυγούστου 31 Ιουλίου 2022, 1 Αυγούστου 2021, 31 Ιουλίου, για ένα χρόνο δηλαδή. Έχει προϋπολογισμό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ και ποσό που καλύπτει περίπου 300.000 επιταγές. Με δεδομένο ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2021 μπορούν να ενεργοποιήσουν τις επιταγές τους και περίπου 300.000 δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν έπραξαν νωρίτερα, λόγω των περιοριστικών μέτρων και lockdown, το πολλαπλασιαστικό όφελος για τον τουρισμό αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς χαρακτηρίζεται από αυξημένες επιδοτήσεις στους δικαιούχους έως και 100% σε ορισμένες περιπτώσεις, θα τις δούμε παρακάτω, και μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλήμματα που λαμβάνουν μέρος. Μάλιστα, ειδικά τον Αύγουστο, το ποσοστό της επιδότησης του ΟΑΕΔ θα αυξηθεί κατά 20% ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη του τουριστικού κλάδου και συμμετοχή των επιχειρήσεων κατά την αιχμή της περίοδου. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα? Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλημα που επιλέγουν από το Μητρό Παρόχων του ΟΑΕΔ, κατόπιν συνεννόησης φυσικά με τον πάροχο. Ειδικά για καταλήμματα σε Λέρο, Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κο και στο νομό Εύρου μπορούν να πραγματοποιηθούν ως και 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Αυτό ειδικά το τελευταίο για τον νομό Εύρου είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πολύ αναζωογονητικό για την περιοχή μας, ειδικά σε αυτή την περίοδο. Εκτός λοιπόν από διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. Τώρα ένα άλλο νέο, το οποίο, δύο άλλα νέα και όλα στη σειρά, το οποίο έχουν να κάνουν με την τηλεόραση και την τηλεοπτική μας διασκέδαση. Με ανάρτησή της στο Instagram, η τηλεοπτική Rachel Green, κατά κόσμο Jennifer Aniston, προκάλεσε σεισμό καθώς αποκάλυψε ότι υπάρχει πλέον ημερομηνία της πρεμιέρας για τη μεγάλη επιστροφή της αγαπημένης σειράς «Τα Φιλαράκια». Είναι επίσημο το reunion των Friends, κάνει πρεμιέρα στις 27 Μαΐου στο HBO Max, αμερικάνικο κανάλι, και θα μπορούσαμε να ανυπομονούμε ακόμα πιο πολύ, δηλώνει η Jennifer Aniston. Στην ουσία, σε αυτό το ένα επεισόδιο θα δούμε τους ειδοποιούς να μιλούν για τις εμπειρίες που έζησαν όλα αυτά τα χρόνια σε μια σειρά που αποτελεί ένα από τα πιο πολυπαιγμένα τηλεοπτικά προγράμματα στις ψηφιακές πλατφόρμες. «Δεν είμαι η Ρέιτσελ, παρότι κατά κάποιο τρόπο είμαι. Είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο κομμάτια τους», δήλωσε η Τζένιφερ Άνιστον στο περιοδικό Variety, εξηγώντας πως το επεισόδιο θα εμφανιστεί ως Άνιστον και όχι ως Ρέιτσελ Γκριν. Ο σουήμερο τηλεοπτικός ροζ της παρέας απέδωσε με πιο απλό και εύληπτο τρόπο το όλο κόνσεπτ. Όπως είπε, πρόκειται βασικά για μια διασκεδαστική συνέντευξη με μερικές ακόμα εκπλήξεις.
Glory.
Ένα ακόμα νέο για τα τηλεοπτικά δρόμενα έσκασε και χθες. Επίσης, έχει να κάνει με την αγαπημένη σειρά του Netflix, το La Casa de Papel. Το Netflix ανακοίνωσε ημερομηνία για την πρεμιέρα της πέμπτης και τελευταία σεζόν της σειράς, δίνοντας επίσης την κυκλοφορία και το τρέιλερ της σειράς, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, είναι εύκολο. Το μεγάλο φινέλε θα χωριστεί σε δύο μέρη, από 5 και 5 επεισόδια. Το πρώτο κομμάτι θα κυκλοφορήσει 3 Σεπτεμβρίου, ενώ το δεύτερο κομμάτι θα προβληθεί 3 Δεκεμβρίου. Ο δημιουργός της σειράς, ο Άλεξ Πίνα, πριν από λίγο καιρό είχε στείλει το δικό του μήνυμα στους τηλεθέτες του Casa de Papel, όπου έγραφε ότι περάσαμε ένα σχεδόν χρόνο αναλογιζόμενοι πώς θα διαλύσουμε τη συμμορία, πώς θα βγάλουμε τον καθηγητή στα σκηνιά, πώς θα οδηγηθούμε σε μια αναστρέψη με καταστάσεις για πολλούς χαρακτήρες. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτό έγινε και είναι το πέμπτο μέρος του Casa de Papel. Για τους λάτρες λοιπόν της σειράς, 3 Σεπτέμβρη. Υπομονή. Κλείνοντας αυτήν την ενότητα, για να δούμε λίγο τι γίνεται με τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα ξεκίνησε και καρατομεί στελέχη τα οποία τον είχαν προτείνει για αποπομπή. Είχαν ψηφίσει δηλαδή κατά της συνέχισης της προεδρίας του. Επίσης ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ από την 3η 4 Μαΐου έφτιαξε δικιά του προσωπική ιστοσελίδα για να μπορεί να ενημερώνει τους ψηφοφόρους του, μιας και όπως θυμάστε το Twitter μπλόκαρε το λογαριασμό του εντελώς. Ο ιστότοπος θα έχει την ονομασία donaldtrump.com. Ξεκίνησε με ένα διαφημιστικό βίντεο που τον χαρακτηρίζει φάρο της ελευθερίας και ένα μέρος που για να μιλά ο Τραμπ ελεύθερα και με ασφάλεια. Ο ιστότοπος, τον οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε και να δείτε, περιέχει πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος πέρα από το Twitter που κόπηκε από διάφορα άλλα social media μετά από τις ταραχές στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Δεν είναι σαφές ακόμα αν το site αυτό του Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ένας μόνιμος ή προσωρινός τόπος επικοινωνίας του για τους υποστηρικτές του. Μετά από τις 6 Ιανουαρίου φυσικά ο ίδιος ο Τραμπ δεν σταμάτησε να επικοινωνεί μαζί τους και χρησιμοποιούσε τον παραδοσιακό τρόπο, το email, για να μπορεί να του στέλνει συνέχεια μηνύματα και τα καινούργια πράγματα που σχεδιάζει. Να αναρωτιέστε πού τον θυμήθηκα τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον θυμήθηκα γιατί από τις 6 Ιανουαρίου και μετά διαπίστωσα με μεγάλη έκπληξη ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες στην Ελλάδα οι οποίοι υποστηρίζουν τον Τραμπ. Και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, δεν είπε κανένας όχι, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί όχι μόνο τον υποστηρίζουν, είναι και ένθερμοι. Δηλαδή μαζεύονται στο YouTube, κάνουν διάφορες τηλεοπτικές εντός εισαγωγικών ηλεκτρονικές συναντήσεις Λένε διάφορα πράγματα για την αποπομπή του, για το σημερινό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ ένθερμα, πολύ, δηλαδή ασχολούνται πολύ έντονα με αυτό το θέμα και μου κάνει εντύπωση γιατί εντάξει, έχουμε και εμείς εδώ πράγματα να ασχοληθούμε. Είναι ανάγκη να τρέχουμε τόσο μακριά? Okay, από θέμα ενημέρωσης βεβαίως το καταλαβαίνω και το κάνω πρώτος. Αλλά τόσο πολύ έντονο, δεν το περίμενα. Πραγματικά έχω μείνει άναυδος. Έχω παρακολουθήσει επίτηδες αρκετές εκπομπές τους, μόνο και μόνο για να δω τι, από πού πηγάζει όλο αυτό το πράγμα. Υποστηρίζουν ότι είναι ο πλέον κατάλληλος πλανητάρχης, αυτός έπρεπε να είναι ισόβιος, ότι δεν έπρεπε να φύγει ποτέ και διάφορα άλλα τέτοια, το οποίο okay, ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει και να το λέει και δημόσια φυσικά, εννοείται, ελευθερία έχουμε. Απλώς μου έκανε εντύπωση, εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν έχω την ίδια οπτική. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι, ένα από τα καλύτερα της Τίνα Τάρνερ, το What's Love Got to Do With It, να σας ενημερώσω ότι υπάρχει, κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, ούτε μήνα έχει, ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, λέγεται Τίνα 2021, και είναι η ζωή της, ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Τίνα Τάρνερ, η οποία συνεχίζει ακόμα κάθεκτη σε πολύ μεγάλη ηλικία να θέλει και να κάνει όποτε μπορεί συναυλίες και να είναι υπερδραστήρια πάνω στη σκηνή. Μια εξαιρετική φωνή, πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντική στον χώρο, στον παγκόσμιο χώρο της μουσικής, με πάρα πολύ καλά τραγούδια, και είναι αυτό που πολλές φορές έλεγα με φίλους και χαριτολογώντας γελούσαμε, ότι θα ήθελα πολύ να την είχα γιαγιά. Τέτοια γιαγιά να έχεις, τι άλλο θες? Και επειδή θα με αρπάξετε, όχι ότι οι δικές μας γιαγιάδες είναι άσχημες, προς Θεού, και οι ελληνίδες γιαγιάδες και κάθε γιαγιά είναι υπέροχη. Κάνει αυτά που μπορεί και αυτά που αντέχει και παραπάνω από αυτά που αντέχει. Αλλά εντάξει, Τίνα Τάρνερ, Να σας θυμίσω εδώ ότι το Coffee Lab είναι πάντοτε η συντροφιά μας σε αυτήν την εκπομπή. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7 με τις πολλές και υπέροχες γεύσεις καφέ που έχει. Την Αιθιοπία, την Βραζίλ, την Κένια και την Γουατεμάλα που είναι οι παλιές. Έχει προσθέσει δύο καινούργιες, την Νικαράγουα και την Κιλιμάντζαρο από την Τανζανία. Μπορείτε λοιπόν να δοκιμάσετε διαφορετικές ποικιλίες για να βρείτε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα σε άρωμα και σε γεύση. Φυσικά μπορείτε πάντα να καλείτε το 2551-304001 και να έρχεται η ποικιλία που διαλέξετε στο σπίτι σας. Αχά, με ένα επίσης πολύ γνωστό τραγούδι, το Sun Always Shine on TV, είναι και τα δύο από τη δεκαετία του 80, η οποία θα επίσης κυκλοφορούν ένα ντοκιμαντέρ, θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα, νομίζω τον άλλο μήνα, που θα έχει και αυτό την ζωή τους και την εξέλιξή τους, την πορεία τους στα διεθνή μουσικά πράγματα. Ένα συγκρότημα της Σουηδία που στη δεκαετία του 80 και του 90 θέρισε. Οπότε έρχεται και αυτό το ντοκιμαντέρ. Είναι διάφορες, να στο πω, λύσεις για να μένουν σε επαφή τα συγκροτήματα με τους οπαδούς τους, με τους ανθρώπους που τους ακολουθούν και τους αγαπούν, τους θαυμαστές τους. Είναι ένας τρόπος λοιπόν τα συγκροτήματα να βγάζουν ντοκιμαντέρ με τη ζωή τους για να τους κρατάνε ζωντανούς μέχρι να αρχίσουν οι συναυλίες. Πάμε σε ένα πολύ μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μιας και έχει τελειώσει το δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί ακολουθείτε το τρίτο, που είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής, και σήμερα έχουμε αναφορά για τον πόλεμο των άστρων. Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ με ένα μεγαλειώδες μουσικό θέμα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, είμαι ο Πάνος ο Δούκας, έχουμε ακόμα μία ώρα και κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής, όπως ήδη σας είπα, είναι ο πόλεμος των άστρων. Αυτό είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και τα πιο ιδιαίτερα μουσικά θέματα που έχουν εντύσει ποτέ κινηματογραφική ταινία. Είναι τόσο αναγνωρίσιμο σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον πληθυσμό του πλανήτη, γιατί λίγο ή πολύ, με κάποιον τρόπο, σίγουρα έχουμε δει έστω και μία ταινία από την σειρά με τις 9 ταινίες του «Πόλεμο των άστρων». Αφορμή για το σημερινό κεντρικό θέμα, όπως σας είπα στην αρχή, είναι ότι το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Πόλεμος των άστρων». Η ταινία είναι φτιαγμένη από τον George Lucas. Είναι μια επική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας και ένα μυθικό σύμπαν που δημιουργήσε ο σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης George Lucas στα τέλη της δεκαετίας του 70. Γι' αυτό και το αναφέρουμε σαν δικιά του αποκλειστικά δημιουργία, αφού τα κάνω όλα σχεδόν. Αρχικά εμφανίστηκε ως κινηματογραφική ταινία. Έκανε πρεμιέρα, όπως είπαμε, 25 Μαΐου του 1977 σε 32 μόλις κινηματογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών και αμέσως γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Σερ Άλεκ Γκίνες, τον Μαρκ Χάμιλ, τον Χάρισον Φόρτ και τον Πίτερ Κάσινγκ, εκτυλίσσεται στο απότερο μέλλον σε ένα μακρινό γαλαξία και αφηγείται την προσπάθεια ενός ταπεινού αγροτόπεδου, του Λουκ Σκάιουόκερ και τον φίλο του, να απελευθερώσουν την πριγκίπισσα Λέια από τα χέρια του κακού Ντάρθ Βέιντερ. Δεν γίνεται ταινία χωρίς κακό, έτσι. Η απρόσμενη επιτυχία της μπορεί να αποδοθεί στην ανάγκη των Αμερικανών να ξεφύγουν από τη ζωφερή πραγματικότητα που τους περιέβαλε τότε, μετά ακριβώς από τον πόλεμο του Βιετνάμ και το σκάνδαλο Watergate στην Αμερική. Ο Τζορτζ Λούκας είχε γυρίσει άλλη μια ταινία, το American Graffiti, το 1973, και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ο ίδιος σκόπευε να ασχοληθεί με τον διαστημικό ήρωα, τον Flash Gordon, που ερχόταν από τα κόμιξ, που διαβάζανε μανιωδώς τότε οι Αμερικανοί. Όμως γρήγορα εγκατέλειψε το σχέδιό του, αφού δεν μπόρεσε να αποκτήσει τα δικαιώματα για την ταινία, και έτσι επικεντρώθηκε σε μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας που την έβγαλε από το μυαλό του. Έγραψε ένα σενάριο 14 σελίδων, εμπνευσμένο από μύθους και αφηγήσεις, και έπλασε χαρακτήρες επηρεασμένος, όπως είχε δηλώσει, από τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών του Τόλκιν και από τον κινηματογραφικό κόσμο του Ιάπωνα σκηνοθέτη Ακίρα Κουροσάβα. Η παραγωγή της ταινίας πέρασε από 1000 μύρια κύματα μέχρι να καταφέρει να ολοκληρωθεί, εξαιτίας τεχνικών δυσκολιών και έλλειψης κεφαλαίων. Επίσης, πραγματικά ήταν υπερπαραγωγή για εκείνη την εποχή, όχι τόσο από άποψης ηθοποιών, αλλά κυρίως για τα special effects, για τα ειδικά εφέ που είχε η ταινία, που ήταν πραγματικά πρωτόγνωρα για εκείνη την εποχή. Η μεγάλη επιτυχία της πρώτης ταινίας δεν άφησε ασυγκίνητο τον Λούκας, όπου προχώρησε την παραγωγή 7 ακόμα ταινιών. Το 1981 η πρώτη ταινία έλαβε ονομασία Star Wars επεισόδιο 4, μια νέα ελπίδα, και ακολούθησαν άλλες δύο συνέχειες, το επεισόδιο 5 και 6. Οι τρεις ταινίες της σειράς που κυκλοφόρησαν μετά το 1999 αποτελούν προγενέστερες της πρώτης ταινίας. Αυτό ήταν και το περίεργο που είχε αυτή η σειρά ταινιών. Δηλαδή ξεκίνησε από τη μέση της ιστορίας. Έδειξε τρεις ταινίες και μετά πήγε πίσω από την αρχή για το πώς φτάσαμε σε αυτές τις τρεις. Ήταν περίεργο, αλλά ήταν και πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά για οι fans της σειράς, των ταινιών, το λάτρεψαν αυτό το παιχνίδι με τον μπρος-πίσω. Τα γεγονότα του πολέμου των άστρων συμβαίνουν σε ένα μυθικό γαλαξία. Πολλοί από τους χαρακτήρες του έργου είναι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και διάφορα τέρατα διαφορών ειδών. Ο Λούκας χρησιμοποιεί υπερφυσικά στοιχεία όπως υπότες, μάγισσες και βασιλοπούλες, χαρακτήρες που συναντάμε συνήθως στα παραμύθια και στα έπι. Παρότι η ταινία εκτελήσεται στο απότερο μέλλον, λίγες είναι οι τεχνολογικές καινοτομίες. Η εικόνα του γαλαξιακού κόσμου είναι σκοτεινή και βρώμικη και όχι γυαλιστερή και φουτουριστική. Είναι αυτό που αποκαλεί ο Λούκας το αρχαίγωνο μέλλον, που θα εκλαϊκευτεί αργότερα στις ταινίες Alien, στο Mad Max και στο Blade Runner. Ειδικά στο Blade Runner, πολύ σκοτάδι. Τα τρία πρώτα επεισόδια της σειράς αναφέρονται στην πτώση της παλιάς δημοκρατίας και στην άνοδο της γαλαξιακής αυτοκρατορίας. Είναι επίσης η ιστορία του Anakin Skywalker, του νεαρού Jedi, ο οποίος σταδιακά μετασχηματίζεται στον κακό και σκοτεινό Darth Vader. Τα τρία επόμενα επεισόδια εκτελήσονται 19 χρόνια μετά το τρίτο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του γαλαξιακού εμφύλιου πολέμου, μεταξύ της αυτοκρατορίας και των επαναστατών, τον οποίο ηγείται ο Luke Skywalker, ο γιος του Anakin Skywalker, του Darth Vader δηλαδή. Στο 7ο επεισόδιο, οι επίγονοι της γαλαξιακής αυτοκρατορίας που έχει καταστραφεί επιχειρούν να ξανακυβερνήσουν το γαλαξία. Προσέξτε, το γαλαξία, έτσι, όχι καμιά χώρα ή κανένα πλανήτη, το γαλαξία είναι πολύ μεγάλο. Αλλά βρίσκουν απέναντι σου μια ομάδα αποφασισμένων ανδρών. Και οι δύο παρατάξεις αναζητούν τον εξαφανισμένο Luke Skywalker για να έρθει σαν ήρωας να τους σώσει. Προσέξτε, επειδή θα με μαλώσετε, είμαι σίγουρος. Ναι, παραμυθάκι είναι. Και απλώς είναι πολύ ωραίο παραμυθάκι. Αυτή είναι η όλη η διαδικασία. Με πάρα πολύ ωραία εφέ, με πολύ καλές ηθοποιούς, δεν είναι πρόχειρη δουλειά, με πολύ καλά σκηνικά και κουστούμια. Είναι ένα πολύ ωραίο παραμύθι. Καμία αντίρρηση, συμφωνώ μαζί σας. Και μάλιστα μπήκα στη διαδικασία να ξαναδώ όλα τα επεισόδια από την αρχή. Το έκανα πριν από 2 μήνες περίπου, μέσα στην καραντίνα, ένα Σαββατοκύριακο, μόνο και μόνο για να θυμηθώ. Δηλαδή είχα εικόνες, θυμόμουν πως ήταν τα πρώτα επεισόδια, αλλά ήθελα να ξαναθυμηθώ την ιστορία και να δω πως αυτή πλέον μεγάλος τώρα, γιατί την είχα δει πιτσιρικάς, μεγάλος τώρα να δω πως με ποιο τρόπο αφηγείται ο Τζορτζ Λούκας στην όλη ιστορία, τον αφηγηματικό τρόπο δηλαδή, ο οποίος είχε πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Η κινηματογραφική σειρά έχει τιμηθεί συνολικά με 7 βραβεία Όσκαρ, κυρίως για τα τεχνικά της επιτεύγματα, δηλαδή για τα ηχητικά και τα οπτικά εφέ, που άνοιξαν νέους δρόμους στην κινηματογραφία. Όσον αφορά τη μουσική που ακούμε συνέχεια, είναι διάφορα μουσικά θέματα από διάφορα επεισόδια της ταινίας. Τη μουσική της ταινίας που βασίζεται σε βαγκνερικά πρότυπα υπογράφει ο Τζον Ουίλιαμς και τιμήθηκε με Όσκαρ το 1978. Το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Κινηματογράφου την ανακήρυξε ως κορυφαία κινηματογραφική μουσική όλων των εποχών. Ο πόλεμος των άστρων ως πολιτιστικό φαινόμενο σημάδεψε την τελευταία 30ετία και οι 6 ταινίες της σειράς περιλαμβάνονται στις 50 εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών. Από την πρώτη ταινία του 1977 γεννήθηκαν 5 ακόμα ταινίες, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά σύριαλ, βιβλία, κόμιξ, βιντεοπαιχνίδια, εφιετήριες κάρτες, ένα σκασμό από πράγματα. Ο συνολικός τζίρος της βιομηχανίας «Πόλεμος των άστρων», σύμφωνα με στοιχεία του οικονομικού περιοδικού Forbes, ανέρχεται σε 30 δισεκατομμύρια, με στοιχεία του 2012. Ο Τζορτζ Λούκας έβλεπε λοιπόν πολύ μπροστά όταν έθεσε ως όρο στο συμβόλαιό του με τη Fox να έχει το 40% στα κέρδη. Δηλαδή, από τα 30 δισεκατομμύρια να πάρει το 40%. Και να έχει φυσικά και την εμπορική εκμετάλλευση της επωνυμίας Star Wars. Σήμερα είναι πάμπλουτος φυσικά, από μία και μόνη ιδέα που του ήρθε στο μυαλό και τους ανθρώπους φυσικά που βοήθησαν να φτιάξει αυτή την ταινία. Υπάρχει και ένα ακόμα θέμα που προέκυψε μέσα από την ταινία και το οποίο δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι το είχε στο μυαλό του ο Τζορτζ Λούκας. Η ταινία ανέδειξε και μια καινούρια φιλοσοφία. Ο μυστικισμός της νέας εποχής που βρίσκεται στη βάση των ταινιών του Star Wars φαίνεται ότι ελκύει πολλούς, δηλαδή είναι το σύστημα αξιών των Jedi, το τάγμα των πολεμιστών μοναχών, των φρουρών της ειρήνης και της δικαιοσύνης στο γαλαξία, που δανείζεται στοιχεία από τον Ταοϊσμό, τον Βουδισμό, τον Καθολικισμό και τις διαδαχές των Σαμουράι. Οι οπαδοί λοιπόν των Τζεντάι αυξάνονται και πληθύνονται, έχοντας αναγάγει τον Τζενταϊσμό σε θρησκεία σχεδόν. Σε απογραφή του πληθυσμού του 2001 στη Μεγάλη Βρετανία, περίπου 400.000 άτομα, δηλαδή γύρω στο 0,8% του πληθυσμού της Βρετανίας, δήλωσαν τζενταϊστές, φέρνοντας τον τζενταϊσμό στην τέταρτη θέση των θρησκειών στη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ στην αντίστοιχη απογραφή της Νέας Ζηλανδίας, ο τζενταϊσμός εμφανίστηκε ως δεύτερη δημοφιλέστερη θρησκεία στη χώρα μετά τον χριστιανισμό, με 53.000 πιστούς. Στις απογραφές πληθυσμού του 2011 καταγράφηκαν ως πιστοί του τζενταϊσμού 65.000 άτομα στην Αυστραλία, 9.000 άτομα στον Καναδά, 15.000 στην Τσεχία και 180.000 στην Αγγλία. Λοιπόν, και με την σειρά των ταινιών «Πόλεμος των άστρων», αν σας έρθει έτσι στο μυαλό και στη διάθεση, ξεκινήστε πάλι να ξαναβλέπετε τις ταινίες από την αρχή, ίσως και με τη σωστή χρονολογική σειρά μπορεί αυτό να σας βοηθήσει ακόμα καλύτερα να καταλάβετε τι συμβαίνει σε αυτό το πολύ πολύ μεγάλο και επικό παραμύθι που σκέφτηκε ένας άνθρωπος. Μπορείτε να βρείτε πολλά στοιχεία για τον για τη σειρά Star Wars στο ίντερνετ φυσικά. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε και το site της εκπομπής, το ιστορίες.pro, στο web, όπου υπάρχει εκεί το θέμα με όλο αυτό που ακούσατε τώρα στην εκπομπή. Κλείνω το τρίτο ημίωρο της εκπομπής για να περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις. Πριν το κάνω όμως, να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι πάντοτε το Coffee Lab, το οποίο στις γεύσεις που σας ανέφερα πριν που έχει για να διαλέξετε τον καφέ σας, τις ίδιες γεύσεις τις προσφέρει σε κάψουλες. Σε κάψουλες για την μηχανή που έχετε στο σπίτι, η μηχανή Espresso. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη ροή της μηχανής σας ή με την ποιότητα καφέ που φτιάχνει, δοκιμάστε τις κάψουλες από το Coffee Lab, είτε πηγαίνοντας στο κατάστημα για να τις προμηθευτείτε, είτε καλώντας το 2551-304001 για να έρθουν γρήγορα στο σπίτι σας. Αφήνουμε το μαγικό κόσμο του Star Wars και ερχόμαστε στον ρεαλιστικό, δυστυχώς, τρόπο που είναι οι διαφημίσεις. Δεν έπαθε κάτι η φωνή του Στέλιου Ρόκου, απλά είναι το original τραγούδι, το Moonlight Shadow, που έκανε διασκευή ο Στέλιος Ρόκος, μια βραδιά στην άμμο, αν δεν κάνω λάθος λέγεται ο τίτλος. Είναι το original, το οποίο original τραγούδι το έγραψε ο Mike Oldfield στη δεκαετία του 80 και το τραγουδάει η αδερφή του, η Sally Oldfield. Και και μάλιστα αυτή εδώ είναι και μια σπάνια έκδοση, είναι η Unplugged έκδοση, χωρίς τύμπανα δηλαδή και ηλεκτρικά όργανα, έχει πιο ακουστικό ήχο. Επιστροφή λοιπόν μετά τις διαφημίσεις στις ιστορίες του καναπέ, στην εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη ζωντανά εδώ από τον Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Πάνος Λοδούκας και θα είμαστε μαζί για άλλο ένα μισάωρο. Όπως σας είπα και στην αρχή, σε αυτό το ημίωρο θα δούμε μερικά στοιχεία για τον Ρόμπερτ Κάπα, για τον Ούγγρο-Αμερικάνο φωτορεπόρτερ, το συνιδρυτή του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum, ο οποίος πέθανε το 1954, 25 Μαΐου. Ας δούμε μερικά στοιχεία για τον σπουδαίο αυτόν φωτογράφο. Ο Ρόμπερτ Κάπα ήταν Ούγγρο-Αμερικάνος, όπως σας είπα, φωτορεπόρτερ, από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. Με τις ρεαλιστικές λήψεις που αποθανάτησε τη φρίκη σημαντικών πολεμικών αναμετρήσεων του περασμένου αιώνα, από τον Ισπανικό εμφύλιο που ξεκίνησε ως τον πρώτο πόλεμο της Ινδοκίνας, όπου έπεσε επί των ελπάλξων. Το πραγματικό του όνομα ήταν Έντρε Έρνο Φρίντμαν. Γεννήθηκε στη Βουδαπέστη στις 22 Οκτωβρίου του 1913 από γονείς εβραϊκής καταγωγής. Σε ηλικία 18 ετών αναγκάστηκε να εκπατριστεί, καθώς κατηγορήθηκε από το δικτακτορικό καθεστώς του Ναβάρχου Χόρτη ως κομμουνιστής. Κατέφυγε στο Βερολίνο, όπου ξεκίνησε πανεπιστημιακές σπουδές, ενώ παράλληλα έβγαζε το χαρτζιλίκι του εμφανίζοντας φωτογραφίες. Ο Ρόμπερτ Κάπα ήταν φίλος της περιπέτειας και εγωιτευμένος από τη φωτογραφία, αποφάσισε να εγκαταλείψει το σκοτεινό θάλαμο και να ακολουθήσει καριέρα φωτορεπόρτερ. Άρχισε να εργάζεται για το γερμανικό πρακτορείο Defot και η πρώτη του δημοσιευμένη φωτογραφία ήταν του Τρότσκι σε μια ομιλία του στην Κομπεχάγη το 1932 για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, εγκατέλειψε το Βερολίνο και εγκαταστέθηκε στο Παρίσι, όπου συνδέθηκε επαγγελματικά και συναισθηματικά με την γερμανοεβραία φωτογράφο Γκέρντα Τάρο. Τότε ήταν ακριβώς που άρχισε να χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Ρόμπερτ Κάπα. Κάπα στα ουγγρικά σημαίνει Καρχαρίας, που ήταν το παρατσούκλι των παιδικών του χρόνου. Είτε για να αποκρύπτει την εβραϊκή ταυτότητά του, είτε για καθαρά επαγγελματικούς λόγους. Έχει γραφτεί ότι παρουσιαζόταν ως αντιπρόσωπος κάποιου ανύπαρκτου φωτογραφικού φωτογράφου Ρόμπερτ Κάπα, ο οποίος δεν πουλούσε τις φωτογραφίες του παρά μόνο σε πολύ υψηλές τιμές. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε όταν ο Φρίντμαν διατήρησε το ψευδώνυμο. I wanna see you get free with me. Push, push. I can feel. Το 1936 ο Ρόμπερ Κάπα μαζί με την Τάρο, την κοπέλα του, άρχισαν να καλύπτουν φωτογραφικά τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Δική του είναι η διάσημη φωτογραφία με τον δημοκρατικό μαχητή που πέφτει νεκρός επί του πεδίου της μάχης. Αργότερα αυτή η φωτογραφία που αμφισβητήθηκε ως κατασκευασμένη. Το 1938 κάλυψε τον Σινοϊαπωνικό πόλεμο και στη συνέχεια το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από διάφορα μέτωπα, Αφρική, Σικελία, Ιταλία, Νορμανδία, για το αμερικανικό περιοδικό Life. Οι φωτογραφίες του, ιδιαίτερα από την απόμβαση στην Νορμανδία, είναι μνημειώδεις. Περιττό να σας πω, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι ξέρετε πόσο δύσκολο είναι το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ, πόσο απαιτητικό και πόσο ιδιαίτερο, και όταν όλα αυτά που πρέπει να προσέξεις για να μεταφέρεις την είδηση σε μια φωτογραφία με χίλιες λέξεις, με μια εικόνα, όταν ταυτόχρονα κινδυνεύει η ζωή σου, πόσο μάλλον όταν είσαι πολεμικός ανταποκριτής, δηλαδή κυνηγάς τις σειράξεις για να αποθανατήσεις με το φακό σου όλα αυτά που συμβαίνουν σε μία μάχη, σε ένα πόλεμο. Δεν σας κρύβω ότι όταν είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι με την φωτογραφία ερασιτεχνικά, με γοήτευε όλο αυτό το θέμα του κινδύνου και το να μπορείς να καλύψεις ένα πόλεμο με την φωτογραφική σου μηχανή. Είχα δει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ, όμως όταν χρειάστηκε να κάνω μερικά μικρά φωτορεπορτάζ εδώ στην περιοχή και διαπίστωσα πόσο δύσκολο είναι να κάνεις φωτορεπορτάζ, φυσικά έφυγα τρέχοντας και εγκατέλειψα την ιδέα.
When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. The long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it.
Ο Ρόμπερτ Κάπα, πέρα από τις υπέροχες φωτογραφίες που τράβηξε, είναι, φημίζεται επίσης και για κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Το 1947 ίδρυσε μαζί με τους συναδέλφους του Henri Cartier-Bresson, David Seymour, George Roger και William Vandenberg, την εταιρεία Magnum Photos, που ήταν το πρώτο συνεργατικό πρακτορείο για ανεξάρτητους φωτογράφους σε παγκόσμια κλίμακα. Το 1948 κάλυψε τον πρώτο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο και την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Είχε αναλάβει διευθυντικά καθήκοντα στο Magnum, προσφέρθηκε να καλύψει θελοντικά τον πρώτο πόλεμο της Ινδοκίνας μεταξύ των Γάλλων και των Βιετναμέζων. Στις 25 Μαΐου του 1954, στην προσπάθεια του να φωτογραφίσει την επέλαση ενός γαλλικού συντάγματος, πάτησε μία νάρκη κατά προσωπικού και σκοτώθηκε στην επαρχία Tai Binh του Βιετνάμ.
Just look at us holding on.
πρακτορείο Magnum όμως, παρά το θάνατό του, συνέχισε, και όχι μόνο συνέχισε, έγινε το μεγαλύτερο και καλύτερο για πολλούς φωτογραφικό πρακτορείο στον κόσμο. Ασχολείται καθαρά με την φωτο, με το φωτορεπορτάζ, με τη φωτοειδεσιογραφία. Δεν κάνει δηλαδή φωτογραφίες μόδας ή οτιδήποτε άλλες εφαρμοσμένες φωτογραφίες. Και είναι ένα από τα, αν όχι το μεγαλύτερο, είναι από τα μεγαλύτερα πρακτορία αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Για να μπορείς να μπεις μέσα στο Magnum και να είσαι μέσα σε αυτούς που συνεργάζεται το Magnum, είναι πάρα πολύ αυστηρό, πολύ αυστηρά τα κριτήρια. Παλιότερα θυμάμαι που είχα διαβάσει αυτό, έπρεπε να κάνεις ένα ολόκληρο project και να το δεχτούν, να σε κρίνουν όλοι οι φωτογράφοι του Magnum, για να καταφέρουν όλοι με δημοκρατικές διαδικασίες να σε δεχτούν. Μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ, να βρείτε το Magnum, το πρακτορείο, να δείτε φωτογραφίες που έχει. Κάθε χρόνο μπαίνουν λίγοι αλλά πολύ καλοί φωτογράφοι μέσα στο Magnum. Επίσης έχουμε την τιμή να έχουμε και Έλληνες φωτογράφους μέσα στο Magnum, πολύ σπουδαίους φωτογράφους, και αντίστοιχα να δείτε δουλειές τους, να δείτε καταπληκτικές δουλειές που έχουν κάνει, ολόκληρα ντοσιέ με φωτογραφίες. Μου έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος, που είχα την τύχη να το γνωρίσω και από κοντά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, που είναι επίσης καταπληκτικός μέσα στο Magnum. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web, όπου στο άρθρο για τον Ρόμπερτ Κάπα μπορείτε να βρείτε στο κάτω μέρος φωτογραφίες του, μέσα από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Φωτογράφων, φωτορεπορτέρ, που έχει όλες σχεδόν τις φωτογραφίες του Ρόμπερτ Κάπα, και να καταλάβετε πόσο σημαντική δουλειά έκανε και ποιες χρονιές, φυσικά πάντοτε, σε ποιο χρονικό πλαίσιο δούλεψε, που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπήρχαν ούτε ψηφιακά, ούτε ευκολίες, ούτε τίποτα. Με μια μηχανή στο χέρι και με ένα μάτσο φιλμ με στην τσάντα, για να μπορέσεις να καταγράψεις τις θηριωδίες και τις οδύνες του πολέμου. Αυτά λοιπόν και με τον Ρόμπερτ Κάπα, που επέλεξα να έχω σε αυτό το ημίωρο, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Θέλω να σας πω δύο ακόμα νέα σχετικά με την εκπομπή. Το πρώτο είναι ότι την ερχόμενη Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, δεν θα είμαι στο μικρόφωνο, δεν θα κάνω εκπομπή, για επαγγελματικές υποχρεώσεις που θα με κάνουν να λείπω από το σταθμό. Το δεύτερο νέο είναι ότι την ερχόμενη Τρίτη, στην επόμενη εκπομπή δηλαδή που θα κάνω ζωντανά, θα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω καλεσμένους εδώ στο στούντιο, με όλα τα μέτρα ασφαλείας φυσικά, δύο μέλη από τον Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης, ο οποίος κάνει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, και να συζητήσουμε για όλα αυτά που φτιάχνει, ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει ο σύλλογος, τι σκοπεύει να κάνει στο μέλλον. Όλα αυτά να τα συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή ζωντανά μαζί με τα μέλη από το Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, θα σας αφήσω λίγο να περιμένετε με την απουσία μου της Πέμπτης, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το ανταποδώσω την ερχόμενη Τρίτη. Εγωιτεύει το ενδιαφέρον σας. Όχι, δεν δίνω εξετάσεις ακόμα. Οι εξετάσεις για τα ΙΕΚ αργούνε. Ξεκινάνε μέσα στον Ιούνιο και θα είναι ηλεκτρονικές. Δεν θα είναι διαζώσεις. Όχι, δεν δίνω εξετάσεις. Θα πρέπει να καλύψω ένα συνέδριο ως τεχνικός. Οπότε, λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας δηλαδή, θα πρέπει να λείψω. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον όμως. Θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή με ένα επίσης κινηματογραφικό τραγούδι από την ταινία Dirty Dancing. Αν δεν τη θυμάστε, να κάτσετε να τη δείτε ξανά για να τη θυμηθείτε. Καταπληκτική ταινία. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Jennifer Warnes και ο Bill Medley, The Time of My Life. Και με αυτό να σας αποχαιρετήσω και να κλείσω τη σημερινή εκπομπή. Να σας θυμίσω ότι αυτή την ώρα το Coffee Lab 14 Μαΐου 7 έχει και snacks για να μπορέσετε να κόψετε ή μετριάσετε την πείνα σας πριν πάτε για μισή μέρα για ένα φαγητό. Έχει σάντουιτς, σαλάτες, πίτσες, τέτοια ώρα. Οπότε αν είστε έξω για ψώνια για βόλτα, σταματήστε να πάρετε κάτι. Αλλιώς μπορείτε να καλέσετε το 2551 30 4001 και να έρθουν γρήγορα στο σπίτι σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση. Σήμερα ήταν μια πολύ ενεργή εκπομπή από τη μεριά σας. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πραγματικά συμμετείχατε στην εκπομπή. Θα δώσουμε ραντεβού για την ερχόμενη Τρίτη, όπως σας είπα, με ζωντανή συνέντευξη εδώ στο στούντιο. Θέλω να είσαστε καλά, να προσέχετε τις υγείες σας και καλή αντάμωση.